ji roja şemiye vir ve ji ber hejmarek zêde aşûtan riya bajarokê şaxa Wanê qutbûne. Û rûnişvanê vî bajarokî ev çar rojin nikarin ji navenda şaxê derbikevin. Li gor agahiyên rûnişvanên li bajarokê şaxê hatine wergirtin, îsal pir berf bariye û bi vê sedemê jî heya neh sê aşût ketine ser rêka şaxû Wanê. Di heman demê de du aşûtên mezin jî li ser rêka şaxû bajarokê bêdara sertê ketiye xwarê. Li gor van agahiyên dawî hatin û çûyina rûnişvanên bajarokê şaxê ku serjimara wan herî kêm 20,000 bigişti qutbûye. Li tevahiya herêma şaxê xetên ceyranên ji ber bah û bahozên dijwar zirar dîtine û car caran bi vê sedemê niştecihên herêmê di nava tariyê de dimînin. Di roja destpêkê de waliyê Wanê Mehmet Emîn Bîlmez têkildarê mijarê daxuyanî belav kiribû û gotûbû ku li herêmê ji ber gumanên aşûtan ew nikarin xebatên paqijkirina riyan bidin destpêkirin. Her wiha hejmarek zêde rûnişvan jî ji bo tevlîşîna qurbaniyên aşûta miksê bibin ji Wanê û çend cihên din çobun şaxê. Neha ew jî nikarin vegerin malên xwe. Yek ji van kesan Şener Ûnata. Wî rewşa xwe wiha anî ziman.
Em serem aşûta miksê hatibûn yalnız mirov mabûne bin da nava mirovan da jî mirovêd me hebûn. Ji ber wî çendên hatibûne nav şînavan da roja pêşemê ve piçkemilê hebûn. Ez jî roja eyînê beştarê wan bûn. Gerçekten bana bir asıl. Bizi bizimi şu hacvanı bir gel hatta çukuru var, çukuru var hatta ege gereken saatimi. Bize bir şu aşı tatı bağırım 5,000-10,000 mürüf ve bana mağdur, bana asıl.
Unat dibeje ko eger riya şahı dinava çan roja da neye pakışkirin, erzak de hılas bibe, u jiyana nekhoşen giranji de bikeve khateri.
Valla Zibicmi Subatısları nereye bitin? De Kanada dışına mı inir? Erzade hılaz mı? Dedi mağdur bitin. Peyişan mı? Ez çöme ne hoşhane dönmü gördü ya ne gelo ez zede ne hoş bim hündim çan bene vani gördü olayı ve gavi de ne hoş birin ekebine astangi ne amçiyem bi ben ne jikes çi bitin ve ıksına cihazım var mı ne fakir
Heri daviye unat Balkişan ser, bedengiye valiye Wanê û ji karbidestan daxwaz kir ku di demekkin de riyên wan bin vekirin.
Devleti çi daxwazî nedan gel ji çijê nizanîtin ve çem rûjan zê rezilahî yetkêşin hem sê malbatî malekî danin cinayê me wetir zê dîtî wetir her malekî de biz mirov vê gavê jiyana xwe berdewam diketin ji ber çi ber vê mağduriye em hesken Evi usul, evi bir usul, evi rihine ve ben her acımı bir şey sayı, işe kadar sayı, kare kadar
Heyce bir bir hıstın eku, de çar u pence sıbat eda, lesen reyka bajaroke miksi uvane, du aşut ketibun. U çülü ye kesan, jiyan akho ji desta bu. U heştev çar kez ji birindar bu bun. Arif Aslan, Denge Amerika, Wan.